คุณกำลังฟังครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามนะคะวันนี้เราอยู่กับข้าปุ้นค่ะ
อิตาเกะครับ
แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนที่อยู่กับเราตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะคุณมูหุนแล้วก็คุณปัญญาสังค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีคำถามควิซมาให้2ข้อแต่ว่าจะให้ปัญญาสังกับคุณมูหูเนี่ยเลือกข้อเดียวก็พอจะเป็นข้อไหนเอ่ยระหว่างผลไม้ไทยกับจังหวัดของประเทศไทยครับ
จังหวัดมันดู
เอาอะไรดีนะ
เอาผลไม
้เอาผลไม้ก็ได้ครับ
ปรากฏว่า
ผลไม้ยากกว่าม
าเลยผมขู่ไว้ก่อนผมขู่ไว้ก่อนผมเป็นนักชีวะผมมาลึกแน่นอน
เอาละ
เรา
เปล
ี่
ยนชีวะที่สุดในโลกเปลี่ยนได้ไหม
ทันแล้ว
โอเคงั้นจัดมาเลยค่ะน้องชิทากิ
ได้ครับก็ขอเกริ่นสักหน่อยเนาะก็คือผลไม้เนี่ยเราใกล้ตัวเนาะเพราะเราเป็นเมืองร้อนเรามีผลไม้เยอะทีนี้เนี่ยผลไม้เนี่ยก็จะมีทั้งผลไม้ที่เราคุ้นเคยคิดว่าน่าจะเป็นผลไม้เมืองร้อนเนี่ยแหละแล้วก็ผลไม้นอกที่แบบหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเราไม่ได้ปลูกในไทยเนาะราคาแพงหรือว่าชื่อเนี่ยมันดูฝรั่งอย่างเช่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่เมลอนเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าคงไม่ได้มาจากแถวนี้แหละไม่ได้เป็นผลไม้บ้านเราแต่ทีนี้เนี่ยผลไม้บางชนิดที่เราคิดว่าโอ้เดินออกไปปากซอยก็มีน่าจะอยู่แถวสวนต่างจังหวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ชนิดเนี่ยไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยหรืออย่างน้อยก็คือในภูมิภาค Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเลยครับแต่มาจากคนละทวีปเลยซึ่งอยู่ข้อไหนนั่นเอง
น่าสนใจ
ขอถามเพิ่มค่ะต้นกำเนิดในที่นี้คือหมายถึงปลูกในไทยได้แต่แค่ไม่ได้ริเริ่มมาจากแบบในละแวกบ้านเราอย่างนี้หรอ
ใช่ครับก็คือเหมือนมีคนเอามาให้เราแล้วมันก็โตดีบ้านเราทุกวันนี้ก็เลยมีจริงๆแล้วคือไม่ได้วิวัฒนาการไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่เน
า
ะ
ขอตอบค่ะผักตบชวาน
ั่นไม่ใช่ผลไม้งบปุ่น
โอเคโอเคโอเคมามา
คือมะเขือเทศนี่ผักหรือผลไม้นะครับ
เฮ้ยนี่มันปัญหาโลกแตกสำหรับงานชีวะเลยนะคุณทุกวันนี้ขนาดพวกผมยังเถียงกันเลยอ่ะแบบทุกวันนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยครับก็คือผมคิดว่าผมอย่างผมอะผมก็มองว่าจะเรียกอะไรก็เรียกแต่บางคนก็มองไงว่ามันเป็นผลไงมันมาจากผลน่ะมันก็ต้องเป็นผลไม้บางคนบอกว่าเรากินเป็นของคาวมันก็ต้องเป็นผักสิปัญหาโลกแตกคุณ
แต่ว่าฟันแฟกนะที่เกาหลีอะมองว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้คือไม่รู้ว่าเขามองว่าเป็นผลไม้หรือเปล่านะแต่ว่าเราอะเห็นสองรอบแล้วก็คือมันอะจัดอยู่ในจานผลไม้อะคือเนอะเวลาเราไปกินข้าวตามโรงแรมอะไรเงี้ยมันจะมีโซนผลไม้ใช่ปะมันอยู่ตรงนั้นอะมันไม่ได้อยู่ตรงสลัดหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าสำหรับเกาหลีเขามองว่าเป็นผลไม้อีกอย่างนึงก็คือตอนนั้นเราไปซื้อขนมเขาเรียกว่าขนมนมทอดเป็นแบบนมเป็นก้อนๆนิ่มๆอะเหมือนคล้ายๆโมจิเงี้ยทอดแต่เขาให้มะเขือเทศเรามาสองลูกกับจานนั้นเราก็งงว่าแบบเอามาทำอะไรวะก็เลยคิดว่าอยู่ที่เขาเจอด้วย
อ
ืมเราเป็นสายศิลป์เราก็รู้เรื่องนะเรื่องเนี้ย
ครับผมขอโทษคุณปัญญาสั่งให้ผมไม่มีคำตอบให้เรียกอะไรก็เรียกไปเลย
เป็นไรครับ
อ่ะโอเคเรากลับเข้าคำถามของเราดีกว่ามา
ได้ครับเริ่มเลยนะครับก็ผลไม้ในข้อใดไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อ1เงาะข้อ2ขนุนข้อ3กล้วยข้อ4มะละกอเชิญทั้ง3พิจารณาเลยครับ
ยากจัง
ยากมากคือ4อันนี้เป็นอะไรที่แบบไม่คิดมาก่อนว่ามันไม่ได้มาจากแถวบ้านเรา
ทำไมคือผลไม้เมืองร้อนหมดเลยเนาะทั้ง4ข้อนี
้แต่กล้วยนี่คือกล้วยก็ไม่ได้มีแค่ที่เอเชียมั้ย
เรา
ก็ยังสามารถหาได้
เพราะมินเนี่ยนก็ยังกินกล้วยกันเลยอาจจะมาจากอเมริกาก็เป็นได
้จริง
กล้วยหอมจอมซนยังเป็นกล้วยเลย
หรือมันจะมาจากออสเตรเลีย
ใจเราเอียงไปทางกล้วยมากเลย
คือเรามองไม่ออกว่าแบบเงาะหรือขนุนหรือกล้วยหรือมะละกอมันจะมาจากยุโรปหรืออะไรเงี้ยคืออันนี้แน่นอนแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะมาจากประเทศ tropical ประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทวีป Southeast Asia อย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ไหมแบบประเทศที่มันแบบอยู่ในวง อยู่ในวงเขาเรียกว่าอะไรlatitude longitude เส้นแนวนอนเดียวกันอะไรอย่าง
น
ี
้เออมันก็เป็นไปได้เรามาตัดช้อยไปทีละข้อกันดีกว่าอย่างสมมติเงาะอย่างเงี้ยเรานึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะมาจากประเทศอะไรได้อีก
ใช่ไหม
เงาะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
แอมโบลีน
แรมบูทันครับ
อ๋อ
คิดมุนมาจังบอกว่าอะไรนะแอมโบลีนอะไรนะคุณเลยขออีกรอบไม่ได้ยิน
แอมโบลีนอะไรอย่าง
เงี้ย
ไม่รู้
แล้วลัมบูแทนใช่
ลัมบูแทนเหรอลัมบูแทน
แต่ว่ารู้สึกว่าเงาะอย่างเงาะที่ญี่ปุ่นกับที่เกาหลีปลูกไม่ได้ใช่ไหมแบบไม่มีหากินยากใช่ไหม
ใช่แทบไม่ค่อยได้เห็นที่ญี่ปุ่นเลย
เพราะรู้สึกว่าเวลาแบบคนญี่ปุ่นคนเกาหลีมาเขาจะแบบว้าวมากกับการมีเงาะการมีอยู่ของเงาะ
เราก็เลยบอกเขาไปว่าอู้นี่มันลูกหอยเม่น
อุ้ยอูนิกเออเงาะเนี่ยเราว่าน่าจะแถบทวีปเนี้ยแหละ Southeast Asia เพราะว่าขอใช้แบบว่าวิชาชีพจากการเรียนอักษรศาสตร์มาคำว่าลัมบูตันอ่ะมันดูไม่ได้มาจากแบบประเทศ tropical ประเทศอื่นอะไรเงี้ยมันฟังดูเป็นแบบภาษาฝั่งอินโดนีเซียไม่ก็ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะใช่เออเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเงาะเนี่ยใช่เราตัดเงาะออกแล้วกันสำหรับเรานะข้อ2ก็คือขนุนเฮ้ยขนุนภาษาอังกฤษคือแจ็คฟรุตปะ
ใช่ค่ะ
อุ้ยชื่อเมกาจังเลย
เฮ้ยนี่ไงภาษาอังกฤษเฮ้ยเจอแล้ว
เออเป็นไปได้ไหมแล้วชื่ออื่นนะที่นอกจากขนุน
กล้วยก็บานาน่าบานาน่าเออมันก็ดูมันดูฝรั่งปะ ไม่รู้แล้วอะแล้วมะละกอคืออะไร
ปาปายาปอกปอก
ปาปายา
อ้าวไม่มีป๊อกป๊อก
ไม่มีคอนเทนต์อีกแล้วอ่ะเฮ้ยบานาน่ากับปาปายามันมีความคล้ายกันเนาะมีเอสามตัวเหมือนเกี่ยวว่า
ดูมีความพื้นเมืองอ่ะ
เออใช่ไหม
เออ
แต่ขนุนนี่ก็สีขนุนนี้เหรอก็ดูมีมานานก็น่าจะของพลอยไหม
แล้วว่าขนุนจริงๆไม่ใช่ของไทยนะเพราะว่าคือข้าวปุ้นอ่ะชอบกินขนุนอบกรอบมากแล้วเวลาไปพวกซูเปอร์เอเชียก็จะชอบไปซื้อมาแต่มันจะไม่มียี่ห้อไทยเลยมันจะเป็นไม่เวียดนามก็เป็นฟิลิปปินส
์โอ้
เราก็เลยคิดว่าขนุนเนี่ยมันไม่ไทยแต่ว่ามันเป็นของเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าขนุนแต่ถ้าเกิดว่ามองว่ามันภาษาอังกฤษมันชื่อแจ็คฟรุตอะก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ได้มาจากเซาท์อีสเอเชีย
อาจจะมาจากคนชื่อแจ็คที่อยู่เซาท์อีสเอเชียซับซ้อนไหม
คือตอนนี้เราได้ในใจแล้วเราว่าเราน่าจะตอบขนุนแต่อยากรู้ว่าอีกสองคนจะตอบว่าอะไร
อุ๊ยได้คำตอบในใจเร็วจัง
แจ็คพุทเนี่ยแหละ
พวกกล้วยอะไรเงี้ยมันดูเป็นถึงแม้มันจะดูว่ามันจะมาจากที่อื่นได้แต่แบบต้นกล้วยมันก็อยู่คู่วัฒนธรรมไทยมานาน
อ
ะแบบสมัยลอยกระทงเราก็ต้องใช้กล้วยแบบขนมสมัยก่อนก็ใช้ใบตองจากกล้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะตอนแรกลังเลใจว่ากล้วยหรือเปล่าแต่ว่าพอมาคิดว่าสมัยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยแบบนานแล้วอ่ะที่เขาลอยกระทงด้วยต้นกล้วยอ่ะถูกไหม
มีผีตานีด้วย
อุ้ย เออใช่ไหมมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่แบบสมัยก่อนดังนั้นกล้วยอาจจะแบบอยู่ในโซนนี้หรือเปล่า
คุณชิตาเกียรติผมขอถามทวนคำถามอีกรอบได้ไหมครับคือ
ได้ครับ
คือจุดกำเนิดแรกเลยใช่ไหมครับของ
ใช่ครับ
ที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย
ใช่ซึ่งก็รวมหมดเลยเนาะ10ประเทศไม่ใช่แค่บ้านเราเพราะว่าตอนที่มันวิวัฒนาการเนี่ยมันยังไม่มีประเทศเนาะก็เอากว้างๆแล้วกัน
อ
ย่าง
เ
ง
ี้ยครับสำหรับผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นกล้วยนะเพราะว่ากล้วยดูจะเป็นผลไม้ที่ไหนก็มีอ่ะเนาะและถ้าคำนวณถึงความเก่าแก่ทางวัฒนธรรมคือมันก็มีหลายชาติที่บางชาติที่มีความเก่าแก่มากกว่าไทยไงเนาะถ้าเทียบกันเรื่องแค่เรื่องความเก่าแก่อ่ะผมเลือกกล้วยละกัน
อืม โอเคคุณมูหูคะ
เราลังเลระหว่างเรือขนุนกับเรือมะละกออ
้าวไม่มีกล้วย
ไม่มีกล้วยเราตัดกล้วยออกไปแล้วเพราะเราเชื่อมั่นว่าการขอขมาพระแม่คงคาเอาไม่ใช่มันยาวนานมากเออไม่งั้นสมัยก่อนเขาน่าจะไม่ใช้แบบเออสมัยที่มันยังไม่มีการขนส่งเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างงี้ไงแบบเขามันอาการขนส่งเมล็ดพันธุ์มันอาจจะดูเป็นเรื่องยากเราก็เลยคิดว่าแบบคนสมัยก่อนเขาต้องหาอะไรที่มันมีเยอะๆไว้ก่อนเพื่อมาทำเป็นภาชนะมาทำเป็นอะไรอย่างนี้เลยตัดฉอยกล้วยออกไปแต่เราลังเลแบบเรื่องขนุนกับมะละกอ
ทำไมถึงเป็นขนุนกับมะละกอดีกว่า
คือมะละกอมันก็ไม่ได้ดูว่ามันจะต้องปลูกที่แบบเขตร้อนอย่างเดียวร้อนชื้นอย่างเดียวอะส่วนขนุนก็คือลังเลตามที่เขาพูดเพราะว่าแจ็คฟรุตค่ะ อีกใจนึงก็คิดว่าแบบแจ็คอาจจะเป็นชื่อคนฟิลิปปินส์คนหนึ่งก็ได้นะอะไรอย่างนี้ถูกไหม
คุณอย่ามาทำให้เราแบบว่าค่อยเขวดิ
งั้นถ้าเราลังเลแล้วมีคนขึ้นเรือขนุนไปแล้วเราจะขึ้นเรือมาละกอค่ะ
โอ้โ
หเราจะได้กระจายความเสี่ยงไง
เออดีโอ้ EP นี้สนุกอะ
ใช่ครับคิดตะเกียยิ้มเลยเพราะว่าในที่สุดก็มีสักข้อหนึ่งที่ทุกคนเลือกคนละช้อยหมดเลย
เย
้มาการเฉลยมา
โอเคเนาะก็ทุกคนเลือกคนละช้อยหมดแต่ว่าก็จะต้องมีข้อหนึ่งที่ไม่มีใครเลือกเพราะงั้นก็เริ่มจากข้อที่ไม่มีใครเลือกเหมือนเดิมนะครับก็คือข้อหนึ่งเนาะเงาะ
สรุปเงาะถูกจ้า
เออพ่อป้าเขียนเลย
ไม่ครับยินดีด้วยก็คือเป็นช้อยหลอกครับเย
้คือเราสามคนมีคนใดคนหนึ่งถูกใช่ไหม
ใช่แล้วใช่ก็คือโอเคคือตอนที่พี่เขาปุ้นพูดขึ้นมาเนี่ยว่าจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ของฉันเนี่ยคือผมขนลุกเลยนะแบบเอาแล้วไงผมจะรู้ไหมเนี่ยเออก็คือเดี๋ยวต้องรีบเช็คเลยว่าเออเราเข้าใจถูกหรือเปล่าเราจะได้ไม่มาฉายหน้าในรายการเนาะโอเคผมเช็คแล้วอันนี้ผมไม่มั่วก็คือแรมบูทันเนี่ยมาจากคำว่ารัมบัตครับเป็นภาษามาลายูแปลว่าขนก็คืออย่างตามชื่อเลยครับก็คือฝรั่งเนี่ยเขาไปเอาชื่อแรมบูทันมาจากภาษามาลายูนั่นเองก็คือเขามาเจอที่แถวอินโดมาเลเซียอะไรแบบนี้นี่แหละอย่างที่คาดเดาได้เลยก็คือกำเนิดที่แถวหมู่เกาะทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับถ้าเราไปที่อินโดนีเซียเนี่ยเราจะไปเจอเงาะสายพันธุ์ต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยว่าเงาะเนี่ยทุกวันเนี่ยทาง Southeast Asia หรือเอเชียบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดอยู่ดีก็คือไม่มีที่ไหนปลูกเงาะได้ดีเท่าเราแล้วครับเริ่มต้นได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยจะเฉลยข้อไหนดีนะ
เฉลยข้อไหนก็มีคนเจ็บ
ใช่แต่เราคิดได้อีกเรื่องนึงว่าสมัยก่อนมันมีขนมที่ชื่อว่าเม็ดขนุนใช่ไหมดังนั้นขนุนมันอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยเท้าทองกิบมาที่มันแบบนานมากไม่รู้ด้วยนะว่าอยู่ในราชวงศ์ใดแต่มันน่าจะนาน
เฮ้ยแต่ว่าเท้าทองกิบมาจริงๆแล้วเขาเป็นคนฝรั่งเศสเอ๊ะไม่ใช่ฝรั่งเศสปะ
ใช่
ฝรั่งเศสญี่ปุ่นปะหรือว่า
เออหรือโปรตุเกส
เออโปรตุเกสผิดเป็นคนโปรตุเกสผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขนุนนำมาจากโปรตุเกสค่ะ
เขาอาจจะหอบเม็ดขนุนมาตอนที่เขาย้ายมาไทยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้อ่ะ
มัวมากอ่ะตอนนี้ไปไกลมากแล้วอ
าจจะต้องไปถามพระแม่กาลาเกต
โอเคก็เพื่อเป็นความแฟร์นะงั้นผมเฉลยทีละข้อ1 2 3 4เลยแล้วกันงั้นรอบนี
้
เพราะงั้นเราจะเริ่มที่ขนุนนี่แหละ
ตื่นเต้น
ก็คือขนุนเนี่ยเป็นช้อยหลอกครับก็คือไม่ถูกนั่นเองข้อนี
้ร้องไห้ไป
เลย
คือขนุนเนี่ยผมขอเสริมฟันแฟกต์ละกันเนาะเนี่ยพอคุณเขาปูนพูดเรื่องภาษาเรื่องที่มาชื่อเนี่ยผมต้องไปเช็คควิกเช็คทุกอันเลยตอนที่ผมเงียบไปตอนพิจารณากันนี่คือผมไม่ได้หายไปไหนผมหายไปเช็คหายไปเช็คมั่วกลัวมั่วก็ขนุนเนี่ยแจ็คฟรุตเนี่ยทำไมแบบโอ้ยมันชื่อมาจากคุณแจ็คเลยวะจริงๆไม่เลยนะครับก็คือมาจากภาษาทางตระกูลอินเดียภาษามาลายาลามมาจากคำว่าจักกะแต่พอฝรั่งเนี่ยเขาเอาไปก็โอ้ยมันเรียกยากก็เลยต้นผลจักๆอะไรนี่แหละก็เลยกลายเป็นแจ็คฟรุตครับ
ซึ่งจักกะแปลว่า ใหญ่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่เชี่ยวชาญรบกวนพี่ข้าวปุ้นกับคุณผู้ฟังลองหาเพิ่มเติมนะครับโอเคก่อนที่นั่นแหละก่อนที่ชิตาเกียจะขนลุกไปมากกว่านี้โอเคงั้นเราอธิบายเรื่องที่ผมรู้ดีกว่าขนุนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอันนี้ทุกคนรู้หรือเปล่า
โอ้
เวลาผลขนุนใหญ่เนี่ยเราก็นึกภาพมันใหญ่เนาะแต่คือเราไม่ได้นึกว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่นี่คือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ขนุนเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากผลไม้อย่างอื่นครับก็คือมันจะออกลูกที่ลำต้นสังเกตดูใช่ไหมว่าผลไม้อย่างอื่นเนี่ยมันจะไปออกบนยอดแต่ขนุนเนี่ยมันใหญ่มากไงมันเลยต้องมาออกที่ลำต้นไม่งั้นถ้ามันออกบนยอดต้นก็หักแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมาสร้างใกล้ๆพื้นหน่อยแทนโดยลักษณะนี้เขาจะเรียกCauliflowery ก็คือผลไม้ใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะนี้ครับอย่างทุเรียนด้วยแต่ทุเรียนเนี่ยบางทีก็ไปขึ้นบนยอดได้เหมือนกันเนาะขนุนเนี่ยจะแทบจะเสมอเลยก็คือจะโตที่ลำต้นเท่านั้นนั่นเองโอเคงั้นผมเสริมฟันแฟกแค่นี้แล้วกันไปข้อต่อไปเลยต่อไปกล้วยต่อไปกล้วยกล้วยก็เป็นท้ายหลอกครับผิดเหมือนกัน
โอ้เย้ไม่รู้จะเย้หรือไม่รู้จะฮึดิ
โอเคครับก็ยินดีกับคุณมูหูนั่น
เย้
โอเคครับก็คำตอบก็คือมะละกอนะครับไม่ได้มาจากแถวบ้านเราแต่โอเคผมขอย้อนกลับไปอธิบายเรื่องกล้วยก่อนก็คืออันนี้เนี่ยก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกเลยครับก็คือกล้วยเนี่ยเป็นหนึ่งในผลไม้ในทั้งหมดนี้เลยนะที่เราค่อนข้างมั่นใจที่สุดเลยว่ามาจากแถวบ้านเรานี่แหละเพราะว่ามันอยู่กับวัฒนธรรมบ้านเรามีการบันทึกมายาวนานมากที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องอีตานีใบตองเรื่องอะไรต่างๆที่เราใช้สอยต้นกล้วยเนี่ยเราเนี่ยมีพันธุ์กล้วยเยอะมากๆครับลองสังเกตดูสิก็คือพอพูดถึงกล้วยมันมีกล้วยอะไรบ้างก็จะมีไม่ได้มีแค่กล้วยหอมงั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรามาซื้อกล้วยที่ต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นเราก็จะเห็นกล้วยหอมอย่างเดียวแต่พอเรากลับบ้านไปเนี่ยเราจะเห็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางกล้วยหน้ากล้วยน้ำไทยเยอะไปหมดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นฟันแฟกก็คือเวลาเราสังเกตได้ว่าผลไม้หรือผักหรือพืชใดๆเนี่ยมีต้นกำเนิดจากที่ไหนอ่ะเวลาเราไปที่ประเทศนั้นอ่ะเราจะเห็นมันมีความหลากหลายมากเพราะมันเหมือนเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นต้นกำเนิดวิวัฒนาการก็คือเหมือนในเมื่อพืชชนิดเนี่ยมันเกิดที่เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการนานที่สุดว่างั้นมีความหลากหลายมากที่สุดณที่นั้นเพราะงั้นเราเลยมีกล้วยเยอะแล้วก็บานาน่าเนี่ยมาจากไหนคำว่าบานาน่าก็คือมาจากทางแอฟริกานะครับมาจากคำว่าบานาน่านั่นแหละแต่ว่าเขาก็เอามาจากเราทีนึงกล้วยก็คือมันค่อยๆลามจากแถวๆเอเชียบ้านเราเนี่ยค่อยๆไปหาทางฝรั่งแล้วเขาก็ถึงไปรู้จักกล้วยหอมจากประเทศอื่นที่ไล่ๆเขามาทีหลังนั่นเองครับโอเคโอเคงั้นก็ขอเฉลยแล้วก็อธิบายเรื่องมะละกอได้แล้วกันก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวให้ผมของผมเองนะตอนสมัยม.ปลายให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยเคยอ่านเรื่องลูกอีสานหรือเปล่าครับหนังสือนอกเวลา
ไม่เคยครับ
แต่คุ้นๆนะครับว่ามันมีหนังสือเรื่องนี้อยู่ของคำคูณบุญทวี
ไม่คุ้นด้วยค่ะ
โอ้หรอโอเคงั้นผมก็แต่ผมว่าน่าจะไม่ต้องเล่าเรื่องเนาะก็คือนึกภาพออกว่าเป็นเรื่องราวของเด็กอีสานนะครับของบักคูณที่เขาใช้ชีวิตอยู่อีสานบ้านเฮาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความที่ผมก็เป็นคนอีสานเหมือนกันเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องวิถีชีวิตเพราะงั้นหนึ่งในนั้นที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องการทำอาหารเนาะเขาก็จะมีน้ำตกมีลาบมีข้าวคั่วมีอะไรที่เราคุ้นเคยข้าวเหนียวแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากเรื่องลูกอีสานเนี่ยคือส้มตำครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนอีสานเหมือนผมทำไมเขาไม่กินส้มตำกันทีนี้นะผมก็ไปอ่านเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมะละกอเนี่ยไม่ได้มาจากบ้านเราแต่ว่ามาจากแถวอเมริกากลางครับมาจากเม็กซิโกหมายความว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านปีเนี่ยแถวประเทศเราแล้วก็เพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เคยรู้จักต้นมะละกอไม่เคยรู้จักผลมะละกอมาก่อนเลยแต่ว่าช่วงอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาอาจจะเป็นชาวสเปนหรือโปรตุเกสแต่ว่าน่าจะเข้ามาในช่วงปลายสมัยอยุธยาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์ครับที่เขานำเข้าผลไม้เนี่ยเข้ามาจากฝรั่งเอามาปลูกบ้านเราเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนๆเหมือนเม็กซิโกเนาะก็โตดีครับก็เลยเป็นที่แพร่หลายเริ่มจากแถวบางกอกก็คือเริ่มจากแถวกรุงเทพเนี่ยแหละแล้วก็เริ่มแพร่ขยายจากกรุงเทพภาคกลางไปภาคอีสานไปภาคอื่นนั่นเองทีนี้เนี่ยแล้วคนสมัยก่อนเขากินอะไรกันนะถ้าเกิดว่าไม่กินส้มตำผมก็เลยเสริมให้อย่างก็คือเราเรียกส้มตำเนี่ยเพราะว่าตำส้มเนี่ยก็คือภาคอีสานเนี่ยมันมาจาก การกินยำที่มันเปรี้ยวๆครับแล้วก็เส้นฝันฝานของมะละกอดิบเนี่ยจริงๆก็คือสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้มะละกอแต่ว่าเขาใช้มะม่วงครับก็คืออาจจะเป็นกล้วยดิบบ้านเราหรืออะไรแบบเนี้ยก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นยำยำตำเพราะเรามีคกมีสากมีเครื่องทำยำอยู่แล้วนะก็ใช้คกสากตำเนี่ยก็เป็นตำส้มได้หมดเลยแล้วมะละกอเนี่ยก็แค่เข้ามารวมกับเมนูที่มีอยู่แล้วนั่นเอง
แสดงว่ายำมะม่วงมันมาก่อนส้มตำหมายถึงส้มตำที่ใช้มะม่วงที่ส้มตำที่ใช้มะละกอ
ใช่ครับอันนี้ผมก็แถมให้ละกันว่ามะม่วงก็อยู่แถวๆบ้านเราเนี่ยต้นกำเนิดเราก็สังเกตได้เหมือนกันใช่ไหมว่ามะม่วงบ้านเราก็มีหลายพันเหลือเกิน
ใช่
โอเคครับงั้นก็ประมาณนี้ละกันก่อนที่จะกลายเป็นวิชานิเวศวิทยาพืช101นะครับโอเค
โอเคก็ต้องขอบคุณน้องชิทาเกะอีกแล้วนะคะสำหรับคำถามใน EP นี้แล้วก็ยินดีกับน้องมู่หูด้วยนะคะที่ตอบถูกในวันนี้ไป
เย้ yeah. แล้วผมก็ดีใจอีกแล้ว
โอ้วันนี้คุณดูฟิน ดูฟิน2 EP ติดแล้วนะ
โอเคโอเคผมจะไม่ดีใจเกินกว่าเหตุนะแต่คือตอนนี้ถ้าไม่มีกล้องตอนนี้คือถ้ามีกล้องคือผมยิ้มไม่หยุดแล้วโอเคงั้นผมหยุดแล้ว
ก็ขอบคุณน้องมู่หูแล้วก็คุณปัญญาสังนะคะที่มาร่วมตอบคำถามกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ EP หน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจังหวัดใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ตอนต้นเนาะก็จะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ